Jo. Budeš mi to cvakat? Bezva, tak ten první slide. A dnešní téma je Nezarmucujme Ducha Svatého. Možná víte, že minulou neděli byly letnice, to je takový svátek Ducha Svatého. A jsem teď v poslední době, my jdeme s naší rodinou z oslav do oslav, nějakých prostě narozenin a svátku a podobně. A před 14 dny jsme slavili Honzovy narozeniny a teď v pátek jsme byli na narozeninách Ondry Krišici a včera jsme měli v Mníšku prostě zase nějakou s Honzovou rodinou, prostě se slavili asi 4 narozeniny a dneska se slaví u nás doma asi 2 narozeniny a už jsem úplně uoslavovaná. A vždycky na těch, nevím, jak slavíte jako narozeniny vy, nebo vůbec nějaký takový jako svátky a tak rodinný, ale u nás se vždycky vyprávějí nějaký historky, jo. A o tom oslavenci. A většinou jsou to úplně ty samé, co slyšíme každý rok. Takže vždycky, když já mám narozeniny, tak se vypráví, jak můj strejda s tátou nakecali babičce, když jsem se narodila, že se narodil kluk a jmenuje se Gagarin, jo? Nebo takový prostě. Prostě každý rok se vypráví něco takového jako úplně. Co chcete znovu slyšet, jo? A až budu mluvit o tom oslavenci, o Duchu Svatém, který teda měl ten svátek před týdnem, tak asi nebudu říkat nic úplně jako novýho, jo? Že něco z toho budou ty staré historky, ty věci, které jako znáte, ale zároveň v něčem je důležitý si je připomínat, ty věci, protože ten oslavenec je pro nás důležitý. Kdo to vlastně Duch Svatý je? Je to jedna z osob Trojice. Já tady teď nebudu vykládat celý trojiční učení, byť to je moje oblíbený téma, ale jenom bych chtěla připomenout, že vlastně ohledně jednotlivých osob Trojice během historie se objevovaly různý jako divný představy a hereze a takový jako hloupý nápady, jako co je ta osoba té Trojice zač a jaká je a tak. Otec je někdy vnímaný jako takový ten krutý, nemilosrdný Bůh starého zákona, prostě, který čeká jako na vaši chybu. A já jsem si vlastně takhle Boha představovala. Než jsem poznala opravdu Boha, tak já už jsem byla jako věřící, ale ještě se nebyla obrácená a znala jsem dobře Biblii a já jsem nějak jako měla představu o Bohu, že teda je a že jako vidí všechno, co dělám špatně. A vždycky jako čeká, vždycky jako na to takhle jako ukáže, jo, jako, jo, vlastně toho děláš špatně, toho děláš blbě. Vůbec jsem si neuměla představit, že je to milující otec. A já jsem se obrátila tak, že jsem byla za školou a na Karlově mostě mě oslovili takový dva mladý muži a vlastně řekli mi evangelium. A to hlavní poselství jejich bylo, že Bůh mě miluje. Že Bůh je otec, který mě miluje. A pro mě to bylo naprosto jako šokující. Já jsem se jim úplně jako smála v první chvíli, že jsou to jako blázni, že Bůh přece není jako ten, kdo mě miluje. Bůh jako hlídá, co dělám špatného. A tahle ta představa o Bohu Otci, jako někom, kdo je jenom ten, kdo čeká na tu naši chybu, tak může úplně deformovat náš život. Takže to je taková jako nejčastější jako mylná představa o Bohu Otci, se kterým se tak jako, se kterou se setkávám. A přitom to byla právě otcova láska, která vlastně nás zachránila, ze který vyrostl ten jeho plán, jak nás zachránit. Každýho člověka. Každýho z nás. O Ježíši jsou taky takový, jako tam je těch jako divných představ snad ještě víc. Jo. Jedna z nich je taková, jako, že to je taková jako nadpozemská bytost, božská, že vlastně ani nebyl člověk. Pak jiný hereze jako si ho představují jako takového nižšího boha. Jako, jo, že kdyby to šlo, tak je Bůh s velkým B a pak je Bůh s malým B. A to je jako, že Ježíš. Jo, to, s tím, to jsem taky už jako zaznamenala. Jiný ho považují za takovou stvořenou bytost se schopnostma supermana. Nebo někde ho uznává jako historickou postavu, která přinesla zajímavý přelomový učení. Ale Ježíš je plně Bohem a plně člověkem. Není to něco, co by bylo nějaký snadný porozumět a upřímně řečeno, já se o to ani nepokouším, jak je to jako možný. Ale právě to, že je plně Bohem, to znamená tím, kdo nás může zachránit, tím, kdo nás může spasit. Kdyby Ježíš nebyl Bůh, spasit nás může jenom Bůh, takže jak by nás mohl spasit? A zároveň je plně člověkem, který rozumí tomu, jaký to je žít tady na téhle zemi, lidském těle, jako člověk. Pro mě to, že Ježíš je taky plně člověkem, bylo velmi důležitý v jedný hodně těžkým období mýho života, kdy jsem měla jednou při shromáždění, bylo to na nějakém celosboru, jsem šla dopředu na nějaké modlitby a prostě jsem jako brečela a říkala jsem, Bože, já mám pocit, jako, že se už jenom jako plazím. Jako. A měla jsem takový obraz Pána Ježíše, jak jde prostě na ten kříž a nebo na tu Golgotu s tím křížem, už jako nemůže a fakt se jenom jako plazí po té zemi. A pro mě to bylo úplně takový jako zjevení. Já jsem říkala, no ale on ví jako výborně, jako naprosto přesně, jaký to je. Protože tady byl jako člověk, který prostě už ani nemůže. A co se týče osoby Ducha Svatého, toho oslavence, tak tou nejčastější herezí, se kterou se setkávám, je, že to je taková jako neosobní jako síla. Svědkové Jehovovy na to mají terminus technicus, že to je boží účinná síla. Pamatuju se, jak jako mi jednou vysvětlovali, že to je vlastně taková elektrika. Jako jo. A vlastně, že to není osoba. Je takový rozplizlej. Myslím si, že to protože Duch Svatý se asi tak jako nejvíc vymyká našim snahám ho nějak popsat, nějak ho uchopit. On se tak vane kam chce. Když někdy vysvětlujeme dětem, kdo je Duch Svatý a co dělá, tak že v písmu je to přirovnání právě k tomu větru, kdy vy nevidíte ten vítr, ale vidíte to, co dělá. A s Duchem Svatým je to podobným. Jako těžko si ho umíme představit. Jo, ten otec má, nebo Bůh otec, to je ta představa toho tatínka. Jo? Byť si ho nemusíme představit fyzicky, ale každý z nás má nějakýho tátu. Jo? Tak jako nějaká představa tam je. Ježíš tady chodil na té zemi, takže taky zase nějaká představa, ale Duch Svatý je takový jako neuchopitelný. A myslím si, že proto někdy můžeme zapomínat na to, že je to osoba. Je to skutečně osoba. Vykazuje taky boží atributy. Co to je? Znamená to, že je věčný, že je všemohoucí, že je všudy přítomný a vševědoucí. Nebudu vám to teď všechno jako dokazovat jako jednotlivýma veršema z písma, ale kdybyste někdo o to stál, tak vám to můžu když tak poskytnout. A důležitý je taky to, že bychom bez něj nemohli být spaseni. Tady vlastně vidíme to spasení ve všech osobách Trojice. Bůh Otec vymyslí ten plán záchrany. Ježíš jde na kříž. A co dělá Duch Svatý? Jak se podílí na našem spasení? No vůbec nás usvědčuje z hříchu. Ukazuje nám, že vůbec nějaké spasení potřebujeme. Písmo je taky, že Duch Svatý nám ukazuje na Ježíše a na to, jaký je. Je to taky učitel, protože nám osvětluje Boží slovo. Nevím, jak vy, ale já jsem se za těch téměř 30 let, co jsem poznala Pána Ježíše, tak já se setkávám opakovaně s takovým jako pro mě umělým sporem. Jestli je důležitější jako pro náš život křesťana Boží slovo a nebo Duch Svatý. Podle mě ten spor vůbec takhle jako nestojí. Podle mě ani jedno bez druhého nemůže být. Protože když máte Bibli, bez Ducha Svatého, tak co to je? No prostě starověká literatura. Já mám jednoho strejdu a já si troufám říct, že on zná možná Bibli víc než většina z nás tady v téhle místnosti. On ji zná opravdu dobře, zabýval se Biblí z toho jazykového hlediska. On je jinak spisovatel a zajímá se vůbec jako o jazyk. Napsal dokonce knížku, která se jmenuje Aniž je což nového pod sluncem, kde vlastně ukazuje všechny možný různý biblický jako rčení, které se promítají do běžného jazyka a do literatury a podobně. A víte, k čemu mu to je? Vlastně k ničemu, bych řekla. Protože mu chybí to, aby Duch Svatý mu ukázal, jak je to důležitý pro jeho život. Přistupuje k Bibli pouze po té rozumové stránce. Nehledá v tom, co mi skrz to chce mě osobně Bůh říct, co mi chce Duch Svatý ukázat v tomhle textu. Na druhou stranu, když si myslíme, že můžeme být vedeni Duchem Svatým, aniž bychom měli korektiv Božího slova, tak ve skutečnosti jsme tak pak velmi snadno vedení svýma emocema a vydáváme je za dílo Ducha Svatého. Tou normou se stává naše srdce, který ale, jak je v písmu napsáno, je jako zrádný. To prostě není spolehlivý vodítko. Já jsem měla před delším časem rozhovor s jednou slečnou o tom, že nějaký člověk, prostě to cizinec, to je v celku jedno kdo, že učí a dělá něco, co je podle mě velmi nebiblický. A proto je pro mě ten člověk nedůvěryhodný, protože mně nestačí, že jsou za ním vidět jako nějaký třeba i zázraky nebo tak, ale jako, že to, co učí a dělá, je nebiblický. A pro mě to je stopka. Prostě pro mě to nedůvěryhodňuje v podstatě i to ostatní, co dělá. A ona mi na to napsala. Mně Bůh dal na srdce odpověď, že nemám soudit jeho činy, protože jeho úmysly jsou dobré. To mi stačí. Boží odpověď je pro mě ta nejdůležitější. Já musím říct, že mi to úplně jako šokovalo. Jak můžeme takhle pohrdat Božím slovem? Jak můžeme si říct, to je jedno, co ten člověk učí a co říká, že to takhle v Bibli není. Hlavně, že má dobrý úmysly a že vidíme zázraky. Takže pro mě ten spor rozhodně není buď Boží slovo nebo Duch Svatý. To je prostě nesmyslný spor, protože pro zdravý život potřebujeme obojí. Pro zdravý život svůj i pro zdravý život společenství. Mně se moc líbí takový přirovnání, který mě kdysi naučil Honza, můj muž, že jako, jak Duch Svatý pracuje z Biblí. Jo? A kdo z vás ještě pamatuje Meltar? Většina si pamatuje Meltar. Jo? A, takže si představte jakoby ten Meltar, jo? A na tom takovou tu blánu. Jo? On říkal, to je prostě... A k tomu máte to promítací plátno. On mi vysvětlil, že Boží slovo je jako, když máte tu blánu a jenom takhle jako, jo, tak ji pořádně není vidět, ale když ji dáte na ten meltár a prosvítíte to, tak vlastně potom na tom plátně vidíte ten obraz. On říkal, no, Duch Svatý vlastně nám osvěcuje Boží slovo do našeho srdce jako na to plátno a to je to živý Boží slovo, který my potřebujeme. Jo. Takže pro mě to není buď a nebo. A vždycky, když je to buď a nebo, tak máme problém, podle mě teda. A Duch Svatý je taky utěšitel. Dává nám pokoj do srdce, utěšuje nás a připomíná nám Boží slovo a tím nás utěšuje. Taky nám posílá lidi, aby nám byli na blízku. Mně se stalo víckrát v mém životě, když mi bylo nějak těžko, že Bůh mě poslal někoho, kdo najednou, třeba jsme se léta neviděli a najednou mi ten člověk napsal, zavolal, jak se ti daří a modlím se za tebe. Nebo mi někdo napíše, hele, myslíme na vás a fandíme vám, modlíme se za vás. si říkám, děkuju. Děkuju Duchu Svatý, že ty lidi vedeš, aby nám byli tímhle potěšením. Je to taky náš přímluvce u Otce. Tak by se dalo pokračovat. Ten ústřední dnešní verš je s Efeským ze 4. kapitoly. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Když bych měla říct úplně jednoduše, co to znamená zarmoutit Ducha Svatého, tak to je prostě udělat něco, z čeho je smutný, co je vlastně v rozporu s tím, co on si přeje. A v tom užším kontextu, to znamená, co je verš před tímhle veršem a co je verš po tomhle. Tam je napsáno, z vašich úst, ať nevychází nic zlého, vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kde je uslyší. Pak je to, že nemáme zarmucovat Ducha Svatého a pak je veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Já se vám k něčemu přiznám. Já když, jako mě přišlo na srdce, že mám mluvit o tom, že nemáme zarmoucovat Ducha Svatého, tak jsem si říkala, no, tak to budu asi kázat o nějakých darech Ducha Svatého a o tom, jak jako Bůh, jako Duch Svatý teda jako jedná prostě v moci a tak, no, o tom už se dlouho jako nemluvilo na tom regionu, to je dobrý, jo. A pak jsem přišla do toho textu a zjistila jsem, že je o něčem úplně jiném, že jo. Zjistila jsem, že ten kontext je o tom, že se máme navzájem budovat a že se nemáme ponižovat a schazovat se. Že to je to, čím je Duch Svatý zarmoucen, když toho děláme. Ještě se podíváme na kontext celé kapitoly. A když to hodně zjednoduším, ten kontext té kapitoly, tak na začátku té kapitoly je, abychom zachovali jednotu ducha. Takže opět tady k tomuhle. Zároveň je v té kapitole i o služebnostech, to znamená o apoštolech, učitelích a tak dále. Ale hlavní kontext té kapitoly je zachovat jednotu ducha. A vlastně mluví ta kapitola potom o dalších způsobech, jak můžeme Ducha Svatého zarmucovat a potom naopak o tom, co ho těší a jak vlastně tu jednotu máme zachovávat. Takže se podíváme na takový přehled toho, co vlastně nám o tom ta 4. kapitola Efeským říká. Je tam, jak můžeme Ducha Svatého zarmucovat. Jednak to, co už jsem zmínila, že ubližujeme jeden druhýmu slovem, že neovládáme svůj hněv, že pak je tam i to, že když žijeme jako nevěřící, když lžeme, krademe, když jsme zahořklí, když neodpouštíme. A naopak jednotu v Duchu Svatém zachováváme tím úplně jako, mně to přijde až jako takový jako obyčejný, jo. Mluvíme pravdu, živíme se poctivě, nehřešíme, když se hněváme, jsme pracovití, pozbuzujeme se navzájem, jsme laskaví, milosrdní, odpouštíme si. Že Ducha Svatého zarmucujeme tím, když děláme cokoliv, čím vlastně narušujeme tuhle tu jednotu Kristova těla. Zajímavý je taky, že ten příkaz nezarmucujte Ducha Svatého nebo svatého Božího Ducha, Pavel neadresuje jenom nám jako jednotlivcům, ale celý církvi, celému společenství. Protože teprve podle toho, jaký mezi sebou máme vztahy, podle toho lidi kolem poznají, že máme Pána Ježíše. Čím teda můžeme tu jednotu Ducha Svatého prakticky zachovávat zrovna dneska? Nebo v příštím týdnu? Není to nic rozplizlýho, nic předuchovnělýho, že jako až dosáhneme nějakého vyššího duchovního levelu, tak tam bude to spojení té jednoty Ducha Svatého, nebo tak. Se líbí, jak je v tom Pavel opravdu úplně obyčejně praktický, prostě. že říká, že záleží na tom, jestli mluvíme pravdu. Jestli třeba nepřeháníme, jestli řekneme všechno, co je potřeba říct, jestli jsme upřímní ohledně toho, jak se nám daří, nebo jestli se náhodou na něco nehrajeme. jestli jsme upřímní ohledně toho, jak Bůh jedná v našem životě, nebo jestli to tak trošku nenafukujeme. Taky Pavel říká, že záleží na tom, jak zpracováváme svůj hněv. Písmo je: hněvejte se a nehřešte. Není tam ale nehřešte, tam je a nehřešte. To znamená, hněvejte se, dělejte, je to potřeba. Hněv není sám o sobě jako špatná emoce, nebo tak. Není příjemný vždycky, ale jako není sám o sobě hříšný. A zároveň nemáme hřešit. O tom bych mohla mluvit dlouho, to je moje oblíbené téma, ale v každém případě záleží na tom, jestli umíme ten hněv zpracovat. Jestli si ho jen tak někde jako neupustíme. Já jsem teď zrovna měla nedávno na supervizi jednu paní a tam mi vyprávěla o nějakým tam prostě svým podřízeným a on řekla, no on vždycky tak jenom tak něco upustí. On jako, ne, on je furt vlastně milej, já mu vlastně nemůžu nic vytknout. A když to popisovala, tak ten člověk si vždycky někdy jako rejpnul, jo. Vždycky tak jako se vlastně ukázalo, že je v něm spoustu hněvu, ale místo, aby otevřeně řekl, tohle mi vadí, tohle bych rád řešil, tak vždycky někde jako udělal vtípek, jo, nebo prostě někde utrousil něco jízlivýho. A to je něco, co rozhodně nějakou jednotu nezachovává. Taky záleží na tom, že neodfláknem práci, záleží na tom, že někoho pozbudíme, že si na ně uděláme čas. Čas je asi nejdražší komodita, mi přijde jako v dnešní době, že to je to nejzácnější, co vlastně si můžeme navzájem dát. Záleží na tom, abychom sobě nedusili nějakou hořkost nebo zlost. Já bych na závěr chtěla říct ještě pár takových věcí, které jsem si vědoma toho, že nejsou v tom textu, ale připadají mi ve vztahu k Duchu svatému důležitý. A vlastně, abychom mohli někoho potěšit, nebo takhle, nezarmoutit někoho je fajn, ale ještě lepší je ho ještě navíc potěšit, jo? Udělat mu jako radost. Ale to, abychom někoho mohli potěšit, tak to předpokládá vztah. Předpokládá to, že ho známe. Předpokládá to taky komunikaci, že s ním nějak komunikujeme. Bez toho ho těžko potěšíme. Představte si, že bydlíte u někoho doma, máte tam dokonce svůj pokoj. Možná, že i svoji cedulku na dveřích. Všichni tam o vás hrozně hezky mluví. Říkají, jak jste bezvadný a jak vás mají rádi a že se na vás vždycky těšej. A taky, když jim dáváte nějaký dárky, tak se z nich vždycky radujou a tak jako je třeba i používají. A má, jako to zní dobře, že jo? Až na to, že nikdo nemluví s váma. Jo, vždycky kolem vás tak jako projdou a mluví o vás, ale ne s váma. A já jsem si jednou jako uvědomila, že takhle někdy s Duchem svatým zacházím. Že jako mluvím o něm, ale ne s ním. A vlastně to tehdy hodně změnil můj přístup k tomu, jak se modlím. A začala jsem se modlit k Duchu svatému. A to za konkrétní věci, které vím z Božího slova, že Duch svatý dělá. Pokud vím z Božího slova, že Duch svatý má tu moc potěšit někoho, a já o někom vím, kdo prostě, komu je těžko, tak se modlím: Duchu svatý, prostě potěšuj tohohle člověka. Protože vím, že Duch svatý vysvětluje Boží slovo, tak když něčemu nerozumím z Bible, jak se modlím: Duchu svatý, prosím tě, jako vysvětli mi to. Když mám kázat, tak se modlím: Duchu svatý, prosím tě, mluv svoje slovo, prostě mluv k těm lidem. Když mi není jasný, co je dobrý a co ne, tak se modlím: Bože, Duchu svatý, ukaž mi, jestli v tomhle dělám nějaký hřích. Usvědčuj mě z hříchu, já o to stojím, že chci činit pokání tam, kde je to potřeba. Občas jsem slyšela takový spory, jestli máme vlastně Ducha svatýho teda uctívat nebo ne, jestli uctíváme jenom Otce, anebo Otce a Ježíše, nebo i Ducha svatýho a tak, a do toho se pouštět nechci. Ale myslím si, že skutečně toho oslavence, kterým dneska mluvím, vlastně uctíme tím, že s ním komunikujeme, že ho bereme vážně, že se k němu modlíme za to, co nám Bůh zaslibuje v písmu, že Duch Svatý dělá. A vlastně mu tím vyjadřujeme tu božskou úctu, která mu patří. Tak já bych se ráda na závěr pomodlila. Duchu Svatý, děkuji ti za to, že ty jsi ten, kdo si nás přivedl ke spasení, kdo si nás přivedl k Ježíši, kdo si nám ukázal, že Bůh je náš milující otec, kdo si nám ukázal, že Ježíš za nás zemřel na kříži a že my potřebujeme odpuštění hříchu. Děkuji ti, Duchu Svatý, za to, že jsi věčný, všemohoucí, všudy přítomný a vševědoucí. Děkuji ti za to, že nás utěšuješ, když to potřebujeme. Že jsi nám blízko, když je nám nějak těžko. Že nám dáváš pokoj do srdce a připomínáš nám Boží slovo. Že nám posíláš lidi, kteří nám můžou být na blízku. Děkuji ti, že jsi náš učitel. Že jsi ten, který nám osvětluje Boží slovo. Že můžeme rozumět Božímu slovu jenom díky tobě. Děkuji ti i za tvoje dary. Prosím tě, abychom pro všechny ty dary a pro to, co děláš, nezapomínali na tebe samotného. Amen.